ต่อจากเช้านี้เราพูดถึงนิวรณ์อีกสามข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นคู่เหมือนกันภาษาในภาษาจักรการหรือว่าความใครในกามและความพยาบาทซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องรุนแรงหรือว่าเป็นเรื่องหยาบแต่ที่จริงกิเลสชุดนี้ที่เรียกว่านิวรณ์มีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดมันเป็นสเปกตรัมจากอย่างที่อธิบายเมื่อเช้านี้ความง่วงถ้าระดับหยาบก็คือสับปะงกถ้าระดับละเอียดก็แปลว่านั่งได้นาน จะหลงเข้าใจผิดว่าตัวเองได้สมาธิแต่ที่จริงก็ขาดตัวรู้ก็เรียกว่าเป็นการตกผวังนี่ก็คือมิจฉาสมาธิส่วนข้อที่หนึ่งข้อที่สองความใคร่ในกามก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าในระหว่างการภาวนาจะมีภาพลามกหรือความคิดเรื่องทางเพศพุทธขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ตกใจก็รู้สักแต่ว่าอาการของจิตไม่ไปยินดีกับมันแต่กามนี่ไม่ต้องหมายถึงเรื่องพันนี้ได้เสมอไปก็เป็นเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับโลกแห่งการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอาจจะเรียกคำว่ากามว่าสิ่งที่ชอบก็ได้นั้นเพราะเป็นนิสัยของจิตถ้าจิตใจเรากำลังเบื่ออยู่ไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เราก็จะดึงอะไรมาคิดที่คิดแล้วรู้สึกสนุกเพลิน มันก็เป็นการปลอบใจจิตในจิตหดหูก็อยากจะคิดอะไรสักอย่างที่มันสดชื่นนี่ก็จะเอาเรื่องการกินก็ได้เรื่องไปช้อปปิ้งก็ได้เรื่องกีฬาก็ได้เรื่องการเมืองก็ได้เรื่องละครเรื่องการบันเทิงเรื่องเพลงอะไรก็ได้ที่คิดแล้วรู้สึกชอบรู้สึกสนุกรู้สึกเพลินนี่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ไม่ค่อยอยู่กับความจริงเพราะเจอสิ่งที่ไม่สนุกเมื่อไหร่ก็วิ่งไปหาความเพลิดเพลินมาปลอบใจถ้าในชีวิตประจำวันก็ทำด้วยกายได้หยิบนั่นมาดูหยิบนี่มาทำคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้แต่ในระหว่างการนั่งสมาธิจะหนีไปจะหาความเพลินก็ต้องด้วยกายด้วยใจอย่างเดียวด้วยเอาความจำและจินตนาการบางอย่างคิดให้แบบสบายคิดให้เพลินคิดฆ่าเวลาเป็นต้นนี่ก็คือนิวรณ์ข้อที่สองพยาบาทอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเป็นระดับหยาบจะระวังการภาวนาจะนึกภาพของคนใดคนหนึ่งที่เป็นศัตรูหรือว่าที่เคยล่วงเกินหรือที่เรากำลังโกรธอยู่นะพอนึกภาพนึกชื่อของคนนั้นแล้วจิตก็ไปเลยไปคิดว่าเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้กันเลยจิตก็ปรุงแต่งด้วยความยินร้ายต่อบุคคลนั้นอันนี้ก็ระดับหยาบ แล้วนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นธรรมดากับสิ่งแวดล้อมว่าปล่อยให้จิตตกร่องอยู่กับความไม่พอใจไม่พอใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเรื่องการภาวนาและการทำความดีมันเช้าเกินไปมันดึกเกินไปเราหิวเกินไปเราอิ่มเกินไปมันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปจะมีข้ออ้างอยู่เสมอนี่ก็เป็นเรื่องของพยาบาทนิวรณ์เป็นนิสัยใจคอที่เราต้องกำหนดรู้รู้จักปล่อยวางถ้าละเอียดก็เป็นการที่จิตใจจะมันจะผลักดันอารมณ์หรือความคิดอะไรสักอย่างที่เราไม่ชอบไม่อยากจะคิดไม่อยากจะรับรู้แทนคนส่วนใหญ่และไม่อยากจะยอมรับเรื่องความแก่ของตัวเองว่าเราแก่ลงทุกวันและเรื่องความตายและบางสิ่งบางอย่างคิดแล้วกลัวจะหดหู่และไม่คิดดีกว่าแล้วก็ไปปลัดปลักสายออกไปไล่ออกไปนี่ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์หรือว่าอยากทำสมาธิไม่ได้ดังใจก็รำคาญตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของพยาบาทนิวรณ์ดังนั้นนิวรณ์ข้อแรกข้อที่สองมันเป็นคู่เหมือนกันการ การที่จิตตกจากปัจจุบันด้วยความเพลินในความชอบพร้อมกับเพลินกับความชอบสิ่งต่างๆหรือเพลินอยู่ในทางตรงข้ามด้วยความยินร้ายด้วยความไม่พอใจปรุงแต่งด้วยพลังของความไม่พอใจในเรื่องนอกตัวบ้างเรื่องภายในตัวบ้างเนี่ยหรือสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อโรคที่เชื้อโรคสิ่งที่ก่อให้เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งปกติเราไม่เห็นแต่เราภาวนาเราก็จะได้เห็นแต่เริ่มมีแนวทางในการจัดการกับมันได้โอเคจากจุดนี้ก็จากต่อจากนี้ไปก็ในเวลาเดินจงกรมก็ขอให้ตั้งแถวข้างล่างแล้วก็เดินเริ่มต้นแบบกำหนดแบบสบายๆในอิริยาบถเดินในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมดในเกิดมีความรู้สึกไงบ้างในอิริยาบถเดินพอจิตยุตัวพอสมควรแล้วก็โฟกัสลงไปในความรู้สึกที่ฝ่าเท้า เราจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับก็ได้จะเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวก็ได้ หาขอวัดปฏิบัติที่จะช่วยให้จิตใจยอมอยู่กับปัจจุบันยอมอยู่กับความรู้สึกในเท้าในปัจจุบันเชิญ ไปได้